Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.
Dieťa určite prináša do rodiny veľa potešenia, veľa krásy a veľa šťastia, ale napriek tomu sa niekedy v živote vyskytne situácia, kedy je ťažké prijať ďalšie dieťa a nečakané tehotenstvo prináša niekedy možno viac problémov ako radosti. Na túto tému sa budem rozprávať s psychologičkou a poradkyňou Zuzanou Strakovou z poradne Alexis, ktorá pomáha práve takýmto ženám a rodinám. Pani Straková, vítajte.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Tá téma neplánovaného tehotenstva sa často spája práve či s problematikou potratov alebo takýchto nejakých vecí, ale není to výlučne téma, ktorá sa týka iba tejto oblasti. Kľudne to môže byť aj o tom, že je normálna rodina, normálne manželstvo, dvaja pracujúci ľudia, ktorí chcú zarábať na hypotéku a neplánujú teraz ďalšie bábätko, ale stane sa to a zrazu sú tehotní a tá situácia ich zaskočí. Ako sa s tým vysporiadať? Čo je možno také dobré? Aká je úloha muža? Ako to prežíva žena? Možno z vašej skúsenosti.
Mne sa veľmi páči taká myšlienka, že asi polovica ľudstva je neplánovaných, ale neplánovaných nie rodičmi plánovaných. Hej? Takže tie deti plánované sú, ale niekedy nie rodičmi. My máme skúsenosť, kedy neplánované tehotenstvo sa objavilo pri teda intimnom živote partnerov, pri asi akékoľvek antikoncepcii alebo akomkoľvek spôsobe predchádzania tehotenstva. Mali sme aj klientky po užívaní hormonálnej antikoncepcie, aj po sterilizácii, čiže naozaj tam vždy nejaké to percento toho, že žena neplánovane otehotní, keď je sexuálne aktívna je. A ako sa s tým vysporiadať, tak na to sme tu aj my, keď sa žena ocitne v situácii, keď nevie túto situáciu riešiť sama alebo teda ideálne s tým partnerom a prichádzame ako tretia strana, ktorá môže pomôcť. Lebo veľa partnerov si vyrieši túto situáciu medzi sebou alebo teda v širšej rodine, ale my sme tu aj pre ženy, ktoré nevedia sa na tej ceste nejako pohnúť a majú dilemu, čo ďalej.
Rozumiem. Existuje ale nejaká taká barlička, že pre takú normálnu, usporiadanú rodinu, manželstvo, a teraz zistíme, že čakáme neplánované bábätko a nás to zasiahne a prirodzene môže do toho vstupuje nejaká nervozita, nejaký stres, nejaký strach, teraz ako to zvládneme, ako utiahneme hypotéku, neviem čo všetko. Že aká je úloha muža v tom celom, alebo že čo je najlepšie pre tú ženu v tej chvíli robiť, riešiť, do akej polohy sa nastaviť. Že vedeli by ste možno dať také nejaké rady z oblasti psychológie, že ako k tomu pristúpiť, ako o tom komunikovať?
Prvá najdôležitejšia rada je nekonať pod vplyvom paniky, aj keď samozrejme tam to rozhodnutie ženy musí, alebo teda páru, hej, musí padnúť do istej doby, tak je veľmi dôležité sa upokojiť, aspoň tak, ako sa dá, vniesť do tých pocitov, ktoré sú úplne prirodzené a ktoré sú niekedy ako na husenkovej dráhe, vniesť aj nejaké rácio, ale niekedy ani to nie je dôležité, alebo teda podstatné rozhodujúce, pretože to rozhodnutie o pokračovaní alebo o ukončení tehotenstva nie je ani čisto emocionálna záležitosť, ani racionálna, ale skôr hodnotová, postojová. A to je to, čo vždy potom aj preváži, čo rozhodne v tej situácii. To je to, aký má žena, alebo teda spoločne s tým mužom svojím, postoj k životu ako takému.
To je veľmi zaujímavé, lebo však veľa sa hovorí o tých rôznych faktoroch, že či je to nejaký tlak zo strany rodiny, alebo je to nejaká prekážka v kariére, alebo sú to nejaké nedostatočné finančné prostriedky, sociálne benefity, že skôr sa hovorí o týchto faktoroch, ale vy teda hovoríte, že možno aj z vašej skúsenosti to rozhodujúce sú hodnoty, že možno není až taký problém, keď rodina nemá až tak veľa peňazí, ale skôr ide o to hodnotové nastavenie, správne tomu chápem?
Mm-hmm. Správne, jednoznačne. Ja, keď hovorím o svojom poradenstve, som mala klientky, kde naozaj tie objektívne okolnosti boli mimoriadne náročné, či už zo zdravotného hľadiska, finančného, sociálneho. A napriek tomu sa žena rozhodla, že to dieťa donosí, že ho porodí. To znamená, ja aj stále v tom poradenstve vediem tú ženu alebo teda ten pár k tomu, že my sa vieme rozhodovať nie kvôli okolnostiam, ale napriek tým okolnostiam. Preto vlastne táto otázka o ukončení alebo teda pokračovaní v tehotenstve, najčastejšie teda tom neplánovanom, lebo máme aj plánované, kde príde k nejakému napríklad zdravotnému problému, kedy tiež táto dilema vznikne. Teda je ten postoj, ktorý zaujme tá žena alebo teda ten pár spoločne.
Rozumiem. Napriek tomu, teda hovoríte, že prioritne je to nejaká hodnotová vec, napriek tomu aj vy, aj vaša organizácia podávate pomocnú ruku aj v tých iných oblastiach, že snažíte sa o nejakú sociálnu, ekonomickú pomoc, poradenstvo, tak možno čo je taká tá najsilnejšia, najdôležitejšia vec pre tú ženu alebo pre tú rodinu, keď sa ocitnú v nejakej ťažkej situácii a teda nevedia, že či to zvládnu. Aké sú tie najčastejšie dôvody, že pre ktoré to uvažujú, že neviem, bývanie alebo peniaze, kariéra, čo z tej vašej skúsenosti tak akože vyskakuje?
Každá tá žena alebo ten pár je jedinečný a práve na to je dobrý aj ten proces poradenstva, kde si ona, alebo teda keď prídu aj obidvaja niekedy, zadefinujú, čo oni potrebujú riešiť. My tomu hovoríme v poradenstve mapovanie situácie, čiže my im ponúkame aj psychologické sprevádzanie počas celého tehotenstva, častokrát aj potom, keď sa dieťa narodí. Sme zároveň aj registrovaný poskytovateľ sociálnej služby, sociálnych služieb, to znamená, že ponúkame aj informácie o finančných dávkach, materiálnu pomoc, cez spolupracujúce projekty vieme zabezpečiť aj finančnú podporu, pomáhame s hľadaním bývania, máme bezplatné gynekologické konzultácie, právne poradenstvo, čiže tých možností je veľa a tá žena alebo ten pár si vyberie, čo je pre nich aktuálne a čo potrebujú v tej svojej situácii riešiť.
Mm-hmm. Ale predsa skúsim to tak nejako zovšeobecniť, že neexistuje teda nejaká na Slovensku v tých našich podmienkach ten primárny problém, že je to ten problém s bývaním, alebo je to proste problém, že ten partner na to kašle a nechá tú ženu v tom samú, alebo že čo je taká tá najdôležitejšia vec, že keď to poviem, že tá, ktorá sa vyrieši, tak je veľká pravdepodobnosť, že tá rodina alebo že tá žena je schopná prijať to bábätko.
Dajú sa tam postrehnúť také problémy, možno, ktoré sú typické pre našu spoločnosť. Keď si teda, tak my robíme aj svoje nejaké interné štatistiky, takže aj tam to vidíme. Je veľkým problémom bývanie. Naozaj toto, ako vnímame, nedostupnosť bývania, drahé bývanie a samozrejme tie aktuálne udalosti alebo nedávne udalosti od konfliktu na Ukrajine, cez infláciu, predtým pandémiu, ešte zvýraznili tieto problémy. Takže toto by som možno definovala, že keď sa aj žena ocitne v situácii, kedy je bez partnera a bývania, tak vtedy to naozaj vie byť veľmi náročné, hej, nejako jej pomôcť. Často tie ženy, alebo niekedy aj rodiny, prepadávajú cez sito pomoci.
Myslíte štátnych nejakých dávok a tak?
Áno, pretože keď nemáte bývanie a nemáte príjem na to bývanie, alebo nemáte ani možnosť nájsť si podnájom, tak štát vám veľmi nepomôže, hej? Lebo aj tých nájomných bytov je málo. Takže toto je taká dosť dôležitá vec. Samozrejme, finančné hľadisko. Otázne je, mám jednu kolegyňu, ktorá žila dlhé roky v Anglicku a ona hovorí, že tam napriek tomu, že tá situácia spoločenská, teda tá materiálna bola, neviem ako teraz, bola vtedy podstatne lepšia ako na Slovensku, aj tak tam majú dosť veľa interrupcií. Takže otázne je, či to materiálne hľadisko by zabezpečilo to, že by sme docielili, aby tie ženy napríklad neriešili tú situáciu interrupciou. Takisto máme aj klientky, ktoré zažívajú rôzne formy násilia v partnerskom vzťahu. To sú asi také najväčšie skupiny, ale samozrejme, ako som už spomínala, tak tie príbehy sú veľmi jedinečné. A...
Rozumiem. Možno, akože to bývanie, to je strašne ťažká vec, nie? Lebo že to je fakt drahé a teraz, že človek sa nebude, aj keď nájde bývanie v nejakom úplne inom meste, tak akože teraz zase presťahovať a hľadať si prácu a neviem čo. Že ako sa to dá vôbec riešiť? Že keď vy sa snažíte tým ľuďom pomôcť, tak čo, že im proste nájdete nové bývanie alebo že máte nejaké byty, ktoré ponúkate tým klientom, klientkám, alebo ako to funguje tá pomoc?
Niekedy aj ja zažívam taký pocit beznádeje alebo teda bezmocnosti v tom poradenstve, kedy vidím, že všetky možnosti sa vyčerpajú a tá klientka napríklad stále nie je tam v tej pomoci alebo tej situácii, kde by ideálne mala byť. Čiže my pomáhame v rámci možností. A čo sa týka konkrétne toho bývania, samozrejme aj tam sú nejaké mechanizmy, hej, že ako postupujeme. Nemáme bohužiaľ ubytovacie zariadenie, ale máme spolupracujúce organizácie, s ktorými teda máme aj skúsenosť, aj nejakú nadviazanú spoluprácu, kde napríklad vedia takú ženu umiestniť.
Vedeli by ste možno povedať nejaké tie organizácie, ktoré sa venujú týmto veciam, že keď nás aj počúvajú ľudia, ktorí by mohli mať s takým tenčím problém, alebo možno poznajú ľudí, že kde ich nasmerovať, že je to niekde spísané na nejakej web stránke, alebo je to priamo pod ministerstvom nejaké azylové domy, alebo ako to funguje?
Sú zoznamy, neviem, či sú nejaké oficiálne, ja používam asi také neoficiálnejšie, kde si tak medzi sebou tí odborníci sa snažíme nejako sieťovať pomôcť. Napríklad pre osamelé matky, tehotné alebo s deťmi, my častokrát nadväzujeme spoluprácu v Áno pre život. To je teda organizácia, ktorá má zároveň ubytovacie kapacity. Ale samozrejme, aj tie kapacity sú obmedzené. Ale tých zariadení viac vždy hľadáme v mieste bydliska tej danej ženy. Dalo by sa povedať, že pre týrané ženy ešte sú nejaké možnosti, ale keď teda žena nie je týraná, alebo keď je rodina, ktorá potrebuje hľadať bývanie, tak tam už sa ten okruh pomoci nejako zúžuje. Sú samozrejme aj veľké organizácie, ako je Oáza v Bernatovciach, kde už v krajnom prípade, keď naozaj tá rodina končí na ulici, tak mali sme skúsenosť, že aj tam takú rodinu prichýlili. Alebo teda potom ideme cez súkromné kontakty a hľadáme teda nejaké možnosti podnájmu.
Rozumiem. Možno by sme si mohli povedať o takom akože samotnom tom procese sprevádzania, že ako to funguje, ale ešte predtým mne napadlo, že však to bývanie je možno ťažká vec, ale že možno aj vy ako psychologička sa skôr zamrievate na to, nie na tie okolnosti, ale na to vnútro človeka a že nám možno nejakú zmenu alebo transformáciu toho nastavenia. Tak moja otázka je, že či aj pracujete s partnermi týchto žien. Lebo však on sa tak hovorí, že však tehotenstvo to je ženská záležitosť, alebo čo my ako muži máme vám do toho, že nám hovoriť, keď to nezažívame. Ale ten partner je v tom tiež asi dôležitý, nie? Že keď tá žena cíti podporu alebo necíti podporu, je to rozdiel. Alebo a ako to vy máte, vaše klientky, možno keď tak anonymne by ste vedeli to zhrnúť.
Vždy ponúkame aj takú možnosť, že pár môže prísť a niekedy aj prichádzajú, to je ideálne. Niekedy paradoxne muž je s tehotenstvom vysporiadaný a žena ho nevie prijať, tak vtedy vlastne tú podporu ona má v súkromí, ale ešte potrebuje si to spracovať nejako mimo. Takže je to také rôzne, no. Ale áno, tá úloha muža je tam veľmi dôležitá, hej, pretože či chceme, či nie, tak častokrát je tá žena na ňom naozaj závislá, hej, aj tým, že majú spoločné bývanie, majú deti a teda keď muž dá žene nejaké ultimátum, čo naozaj niekedy tak býva, že buď pôjde na potrat alebo pôjde z domu s deťmi a to býva aj v rodinách, kde sú napríklad manželia, hej, že nielen teda partneri alebo druhá družka, tak pre túto ženu je to mimoriadne náročný tlak.
Ale že vy potom ako keby viete pracovať s tým partnerom alebo to proste, že riešte to s tou ženou skôr nech, že ako sa dá vlastne v takej situácii reagovať, že keď ten partner nechce prísť, nerieši to, vyvíja na ňu nátlak. Tá žena, ako ste naznačili, že je závislá na ňom, či finančne, alebo čo sa týka bývania. Ako sa to dá vyriešiť takýto prípad?
Vždy to ponúkame, ale tak viete, že keď niekto príjme, alebo teda vždy sa tá ruka pomocná ponúka, je na tom, na tej druhej strane, či ju príjme, alebo nie. Takže je to tak rovnako aj v tomto prípade, keď ten muž nechce spolupracovať, tak ho nedonútime ani, proste to nie je náš záujem. Nám sa prioritne ozývajú ženy. Je to také zaujímavé, že teda naozaj žena, aj keď teda rodičovstvo je 50 na 50, aj biologicky, tak väčšinou žena je tá, ktorá vyhľadáva pomoc aj v našej poradni.
Tak hlavne v tých prvých mesiacoch je to, akože, nechcem povedať, že čisto na tej žene, však to splodenie áno, to je proste 50 na 50, ale potom tie problémy spojené s tehotenstvom, pôrodom, to je, že no, však že muž môže byť oporou, ale že prioritne sa to týka tej ženy, nie?
Áno.
Hej. Tak poďme možno k samotnému tomu procesu toho sprevádzania, že ako to tak funguje, že teda ozve sa vám nejaká žena, prichádza skôr osobne, alebo je to online, telefonicky, a potom a ako s tým ďalej vy pracujete?
Ponúkame osobné poradenstvo v Bratislave a Banskej Bystrici a potom dištančné, to je telefonicky, mailom, cez nejaký online hovor a chodíme aj do terénu za klientkami. A to poradenstvo prebieha tak, že najprv teda v tom prvom kroku, pri tom prvom kontakte hovorí žena o svojej situácii a tam si nejako definujete svoje problémy, potreby, navzájom si vyjasňujeme svoje očakávania, čiže aj ona mne hovorí, čo by potrebovala, ale zároveň ja jej ponúkam, ako viem pomôcť. A ako keby, hej, že keď si to prirovnáme k nejakému obchodnému kontraktu, tak aj v poradenstve existuje taká kvázi poradenská zmluva, kde si vyjasníme, hej, že čo teda ja potrebujem, čo vy mi viete ponúknuť a kde sa tie naše očakávania stretnú. A potom si už dohodneme ďalší postup. To znamená, či už teda to poradenstvo bude prebiehať nejako online alebo osobne, čo bude potrebovať a už tak krok po kroku teda niekam smeruje. A častokrát sprevádzame tú ženu teda nielen po narodení dieťaťa, ale ako som hovorila, niekedy aj rok, aj dva roky po narodení dieťatka. A teda ešte v tom prvom procese, keď sa vrátim, v tom počiatočnom procese poradenstva, tak tam je teda to mapovanie situácie, kde sa teda pýtame na to, aby sme vedeli pomôcť, potrebujeme čo najviac informácií, čiže je to také aj možno vypytovacie, trošku to prvotné poradenstvo a teda už sa to potom nejako uberá. Hej? Niekedy tá žena ukončí poradenstvo po prvom raze. Bývajú aj také, ktoré potrebujú jednorazovú podporu alebo teda nejak odpovede na otázky svoje, ale teda sú aj také, ktoré dlhodobo zostávajú v tom poradenstve. A keď ste hovorili napríklad aj o tom tlaku tých mužov, hej, ktorí vyvolávajú na tú ženu, tak tedy žena potrebuje naozaj tú podporu.
Trchám to tak, že vidíš vlastne, že obidve aj tie externé faktory, tú situáciu, tie okolnosti, ale aj to prežívanie toho človeka, tej ženy v prvom rade. Čo tá žena prežíva? Čo s ňou vyriešite? Ako s tým pracujete?
Áno, tak niekedy ja hovorím, že je to taká výhoda, že ja som dva v jednom, hej, že aj psychologička, aj sociálna poradkyňa, kde si viem to poradenstvo vlastne tak prepojiť. Aj psychologické, aj to sociálne. Čo sa týka toho prežívania neplánovaného tehotenstva, hej, myslíte, tak v prvom rade je to teda šok, panika. To je taký možno spoločný menovateľ toho. Vtedy to človek prežíva ako v každej kríze, tak zúženie, hej, že vlastne vidí len ten svoj problém a nevníma kontext celého života, že ten život pokračuje ďalej, že sú v ňom aj pekné veci. Toto vníma častokrát ako najväčšiu tragédiu svojho života a má pocit, že ten život pre ňu skončil. No a my ako, teda, alebo ja ako psychologička sa snažím ten jej horizont alebo to je vnímanie rozšíriť, hej, že ten život teda má iný kontext. To je tak zjednodušene povedané, hej? Lebo toto niekedy môže prebiehať počas viacerých hodín alebo teda viacerých tých sedení. Takže toto sú také prvotné pocity, hej? Pocit zlyhania, ako sa to mohlo stať mne. Máme veľa klientok, ktoré povedia, že ja som celé roky prechádzala tam okolo vášho billboardu a som si hovorila, že wow, že ako dobre, že mne sa toto nikdy nestalo a mne sa toto nikdy nemôže stať. A potom príde o niekoľko rokov, že no a mne sa stalo to, že som neplánovane otehotnela.
A prečo sa to stane? Ako sa to stane? Že, teda, že sú to, je to nejaká forma antikoncepcie, ktorá zlyhala? Alebo je to proste, ak sa hovorí, že je to znásilnenie? Alebo je to nejaké neporiadne alebo nepresné používanie prirodzených metód plánovania rodičovstva? Čo z tej vašej skúsenosti sa tam nachádza?
Veľakrát je to, aspoň teda, čo som zažila ja, to hovorím zo skúsenosti so stovkami žien, hej? Ak nie už s tisíckami. Je to také nechávanie na náhodu možno, hej, že čo by malo byť, to bude. Ale teda keď príde to neplánované tehotenstvo, tak sú zaskočené. Sú samozrejme aj zlyhania, alebo teda to už nie som lekár, že prečo teda k tomu dôjde, aj teda neplánované tehotenstva z rôznych foriem antikoncepcie, aj hormonálna, používanie kondomov. Máme neplánované tehotenstva aj teda počas alebo po používaní prirodzených metód a ako som už hovorila, mali sme aj ženy po sterilizácii, takže je to také rôznorodné.
Wow. Zaujímavé. Konzervatívci sa často odvolávajú na ten tzv. Popotratový syndrom, a teda, že vy sa snažíte ako keby že predchádzať tomu potratu, alebo teda rozšíriť ženy ten horizont, aby vnímala rôzne možnosti, nie ten potrat ako jedinú možnosť. Ale predsa sú ženy asi aj z vašej praxe, ktoré sa rozhodnú ísť na ten potrat? A čo potom možno prežívajú? Ak teda ich sprevádzate aj potom, ak som to správne pochopil?
Veľmi dobrá otázka. Lebo áno, sú klientky, keďže to rozhodnutie je v konečnom dôsledku na nich. My ich nemôžeme ani citovo manipulovať, ani vydírať. My im ponúkame možnosti, hovoríme svoje skúsenosti, ktoré teda nejako spracujú a na základe toho sa rozhodnú. A áno, niekedy si vyberú aj interrupciu, čo my musíme nejako ako rešpektovať, alebo teda každý teda sa rozhoduje sám za seba. Ja osobne mám v poradenstve taký individuálny prístup, čo sa týka toho poradenstva po interrupcii. Ako je iné, keď príde žena po interrupcii, ktorá nebola so mnou v kontakte ako tehotná. Hej, a...
Aj také prípady sú, hej.
Áno, áno.
Vyslovene takých... potom až.
Áno, a takých máme vlastne väčšinu tých popotratových, hej, ktoré prídu po interrupcii s odstupom nejakého času, niekedy pár dní potom, niekedy týždne, mesiace, roky. A ako keby začíname to poradenstvo, hej, odznova vlastne, čo sa stalo. Ale je iné, keď teda žena, ktorú som sprevádzala ako tehotnú, sa rozhodne pre interrupciu a už na druhý deň mi napíše, hej, že mali ste pravdu v tých následkoch, že,
wow,
že môžete mi teraz pomôcť, toto je veľmi náročné, hej, lebo ja nemôžem povedať, tak ja som vám to hovorila, hej, že ja som vám hovorila o tých následkoch. Tam ja si nechávam osobne niekedy taký aj možno časový odstup, hej, že nech teda ona zreflektuje to svoje rozhodnutie, nech prejde nejaký čas. Ono to takto býva aj v iných terapeutických programoch, kde ženy po interrupcii napríklad do niektorých terapeutických programov príjmajú až 6-9 mesiacov po zákroku, aby si to naozaj tak zreflektovali.
Že aj emočne to tá...
Aj emočne, áno. Iné je, keď žena samozrejme prežíva nejaký silný traumatický zážitok, tak samozrejme ju nenecháme, hej, v tej situácii. Je to také rôzne. Niektorí dokonca popotratový syndrom aj pomenujú, akože to je skôr nejaká forma posttraumatickej stresovej poruchy, hej, takže...
No to je zaujímavé, lebo však pokiaľ viem, tak takéto nejaké označenie, že postpotratový syndrom neexistuje ani v tej klasifikácii psychologických chorôb, že je to vlastne pravda? Nie je to nejaký taký akože vymysel nejakých kresťanov konzervatívcov, ktorí chcú proste strašiť tie ženy, aby nešli na potrat?
Mm-hmm.
Že, ako to vyhodnocujete, že áno, že tá úzkosť alebo tá trauma, ktorú prežíva, je fakt spojená s týmto problémom a nie s nejakým práve širším kontextom toho života?
Mm-hmm. Ja by som možno tak na taký úvod, hej, takú edukatívnu vsúku dala, že teda, čo je syndrom. Hej, syndrom je súhrn nejakých symptómov, ktoré sú rovnaké a vytvárajú ten syndrom. Hej. Čiže my vieme potom identifikovať, že aha, že toto je vlastne množina týchto jednotlivých príznakov, tých symptómov. A tým, že naozaj ten syndrom ide celou škálou tých žien, hej, či už sú teda veriace, neveriace, s akýmkoľvek filozofickým pozadím, hej, a rôzneho veku, vzdelania, sociálneho statusu, tak tie symptómy sú prekvapivo rovnaké.
Uh-huh.
Ne, ako zrazu príde žena, ktorá ani nikdy nečítala o nejakom popotratovom syndrome a ozve sa s tým, že má za sebou zákrok interrupcie a prežíva pocit viny, smútok, depresiu, stratu zmyslu života, nepokoj. Pridružujú sa aj rôzne také fyzické, ako nespavosť, nechutenstvo, alebo teda poruchy príjmu potravy. To je to, ten syndrom, hej, že vlastne je to rovnaké naprieč tými príbehmi. No a teda, či tá odborná obec to uzná alebo neuzná ako syndrom, no to už je teda možno aj taký otáznik do budúcna alebo pre klinických psychológov. Ja nie som klinický psychológ alebo klinická psychologička, aby som teda toto nejako vedela klasifikovať. Ale teda je pravdou, že naozaj to má, áno, znaky, potom už teda, už sa to potom je začleniť aj následne do nejakej tej diagnózy, napríklad, že žena príde s depresiou, hej, k psychiatrovi. Čiže tam už je naozaj diagnóza depresie a to, že teda mohla byť príčina interrupcia, tak to už teda tam niekde v pozadí je, hej, alebo to môže byť nejaký taký traumatický zážitok pre ňu. Teda sa to môže prejavovať ako posttraumatická stresová porucha.
Ale teda ešte raz, že ako tie ženy vedia, že sa to viaže s touto situáciou? Že je to, že vy im to poviete, že to preto sa takto cítite, lebo ste boli na potrate? Alebo je to skôr o tom, že tie ženy samotné prídu, že zažal som ten potrat a zrazu sa takto cítim?
Oni si to tak vyhodnotia.
Uh-huh.
Jednak tam je to časové hľadisko, že vnímajú, že toto sa im začalo diať buď teda tesne po potrate, alebo keď prišiel nejaký podnet, lebo sa ozvú aj ženy, ktoré sú niekoľko rokov aj 15 rokov po potrate a vzniklo nejaký podnet. Napríklad sa im narodilo vnúča, im sa to všetko začalo znovu nejako pripomínať.
Že to sa neviaže iba bezprostredne na to obdobie?
Nie, to môže byť v hociakom časovej následnosti od tej interrupcie. Takže vedia si to tak ako časovo, hej, dať nejako do súvisu. Mnohé aj teda to spomenujú, že môj život pred potratom a môj život po potrate. Čiže majú tam teda tú časovú nejakú deliacu čiaru. To je jedna vec. A druhá vec, kedy teda vedia aj oni, že to súvisí s potratom, je obsah tých pocitov, tých myšlienok, emócií, ktoré sa viažu. Buď teda k tomu dieťaťu povedia, že stále si pripomínam, koľko by asi malo rokov. Vynárajú sa mi nejaké spomienky na ten potrat alebo na to obdobie po. Majú častokrát nočné mory, ktorých obsahom je práve dieťa, potratené dieťa, nemocnica. Hej? Čiže to všetko vlastne tam smeruje k tomu, že...
Rozumiem, no, ale nie je to proste preto, že tá spoločnosť to do nich tak stláča, že aj tí konzervatívci, aj tí kresťania proste furt strašia týmto potratom a nejak stigmatizujú tú spoločnosť a tie ženy to proste musia počúvať, či chcú, či nechcú, keď sa 12-krát za rok rieši nejaký potratový zákon alebo aj pri iných témach. Možno niekto by povedal, že aj skrze vašu prácu, hej, že o tom hovoríte, stále dookola až natoľko, že sa to stane pravda, že sa to vtlačí do tej nejakej psychiky a teraz tá žena normálne, kebyže žije v nejakej inej spoločnosti, ktorá to tak nezdôrazňuje, tak by bolo v pohode. Ale práve tým, že sa o tom tak strašne veľa hovorí, tak sa to skutočne stane problémom.
Nám sa ozvú ženy, ktoré povedia, že sa nikdy nezaobrali túto tému, hej? Že vlastne ani o tom nečítali, ani nevedia, že nejaký popotratový syndrom existuje. A napriek tomu teda prídu s tými pocitmi, to je jeden taký moment. A druhý je, že sa nám hlásia aj ženy, ktoré boli za potraty, a ktoré dokonca očakávali, že interrupcia im priniesie úľavu, a ktoré povedia, že v živote by nepovedali, že toto príde, hej? Že takéto prežívanie. Vôbec to nečakali. A mali sme už aj zo pár, povedzme to, aktivistiek možno v pro-choice oblasti, ktoré boli vyslovene za potraty a napriek tomu sa po interrupcii spustilo také náročné prežívanie.
A vy ste potom s nimi pracovali ako s klientka?
Áno.
Ale to je skutočne zaujímavé. Ešte mi napadá, že teda hovorím o tej téme neplánovaného tehotenstva, čo už je taká nejaká vec, ktorá... Riešime niečo už po funuse, keď to tak poviem. A že ako na tú prevenciu? Že čo sa s tým dá robiť? Niekto by teda povedal, že OK, tak poďme rozdávať kondomy a preplácať antikoncepciu, rozdávajme ju zadarmo na školách a tým pádom znížime ten počet neplánovaných tehotenstiev. Alebo teda, že čo by ste vy navrhovali ako takú prevenciu? Neviem, či sa tejto oblasti úplne venujete, ale možno aj akože z tej vašej skúsenosti, že čo sa deje, že čo by mohlo pomôcť, aby sa toto dialo menej.
Nie som úplný nejaký idealista, alebo že by som teda žila v utopii, že raz prídeme do bodu, kedy nebudú existovať neplánované tehotenstva, alebo vždy boli, sú aj budú. Otázne je teda, ako do akej miery zabrániť tomu, aby ich bolo čo najmenej. Hej? A aby možno boli čo najmenej v takom veku, kedy to dievča ešte nie je schopné samo vyhodnotiť, hej? Lebo máme aj teda tehotenstva tínedžeriek. My chodievame, áno, s kolegom aj do škôl, kde teda robíme prevenciu a prevencia v našom ponímaní je výchova k vzťahom. Skôr teda predbiehame ešte to, že akým spôsobom konkrétnym viem sa vyhnúť neplánovanému tehotenstvu alebo ho posunúť na neskôr, je to, že s kým idem do vzťahu, s kým budem tehotná. Hej? Čiže... Ideme úplne ešte niekde na začiatok a vnímame to teda my s mojim kolegom lektorom ako skôr výchovu k vzťahom. Samozrejme, súčasťou toho je neskôr, hej, keď teda už ide o nejaký stabilnejší trvalý vzťah, aj teda tá sexuálna stránka vzťahu, alebo teda to, ako ten pár žije svoju sexualitu, ako teda je nastavený ako formu plánovania rodičovstva používa. Do tohto až my nejdeme. Hej. Necítime sa nejaký ani kompetentný. Ale spolupracujeme napríklad aj s lektorkami prirodzených metód rodičovstva, ktoré ja považujem teda za veľmi efektívne. A snažím sa to aj tým klientkám, ktoré, hej, že prídu po funuse, ale zároveň je to potom také otvorené, že keď sa už dieťa narodí, že a čo ďalej, aby sa mi to znova nestalo, tak my im aj ponúkame túto možnosť. Máme aj rozbehnutú spoluprácu bezplatnú s certifikovanou lektorkou napríklad Billingsovej metódy. Takže aj na tomto poli potom sa robí teda taká prevencia.
Spomenuli ste tie peniaze, že ako to teda funguje, že koľko si má klient nachystať, keď ku vám príde, že koľko stojí jedno sedenie, alebo ako to vlastne funguje, čo sa týka financií?
Sme nezisková organizácia a ponúkame bezplatné poradenstvo.
Okay.
To znamená, je to preto nastavené tak, aby nás mohli vyhľadať aj klientky, ktoré by si nemohli dovoliť platené služby. Čiže poskytujeme pomoc bez nároku na nejakú odmenu. Samozrejme, a musím dodať jedným dýchom, že sme vďační za akúkoľvek formu podpory, aj keď málo, pretože keď sa tých malých darov nazbiera viac, tak je z toho teda väčšia suma, ktorá nám pomôže. A nebudem sa tajiť ani tým, že v neziskových organizáciách je to často takom prežívaní z roka na rok, že neviete, čo bude.
Takže vy vôbec nie ste akože podporovaní zo štátu, alebo že je to čisto nejaký že darcov dobrovoľnosti, alebo ako to funguje?
Fungujeme, áno, od súkromných darov cez 2%. A takisto píšeme aj rôzne žiadosti o dotácie, kde sa vieme teda zmestiť, hej, podľa teda nášho zamerania, podľa témy. Avšak tá podpora zo strany štátu nie je povinná, hej, že teda teraz máme nejaký nárok, niečo si nárokovať. Sú to také skôr jednorazové alebo ročné, hej, nejaké dotácie, ktoré teda buď dostaneme alebo nedostaneme.
Rozumiem. Vy ste ešte teda hovorili o tých hodnotách, že to zohráva v nejakom momente kľúčovú úlohu. Tak moja otázka je, že či je nejaký rozdiel v tom, ako to prežívajú možno, že veriace ženy a neveriace ženy. Že to je nejaký silný hodnotový základ, ktorý človek nejak ukotvuje. Vidíte v tomto rozdiel, že chodia ku vám iba ženy, ktoré nie sú z kresťanského svetonázoru, alebo ako to máte? Ako to je z tej vašej praxe?
Čo sa týka pocitov, tak tam by som povedala, že to také veľmi podobné. Hej. Tie pocity sú nevyspytateľné a sú našou súčasťou.
Čiže hovoríme že počas toho neplného tehotenstva, alebo aj po potrate?
Pred. Hovoríme, keď žena zistí, že teda je neplánovanie tehotná, tak sa jej zmocní panika a šok bez ohľadu na to,
jasne,
či je veriaca, neveriaca. To sú také tie prvotné emócie, alebo teda pocity, ktoré nemôžeme až tak nejako veľmi ovplyvňovať, nedajú sa. Hej? Sme proste ľudia, máme rôzne stránky, biologickú, psychologickú, duchovnú. A teda v tej, hovorím, pocitovej, emočnej rovine je to také podobné. Čiže aj veriace ženy prežívajú aj beznádej, aj smútok, aj paniku, aj šok. Ale potom sa to tak rôzni u teda tých dvoch skupín žien, už keď sa to teda vyvíja smerom k rozhodnutiu. Lebo to rozhodnutie je častokrát postojové. Hej, tam naozaj žena, aj ktorá teda je zdrvená z neplánovaného tehotenstva a ešte k tomu má aj nejakú zlú finančnú situáciu, aj tak sa niekedy rozhodne nechať si dieťa.
Presvedčí
práve ten postoj k životu. Hej, ja častokrát potom aj vlastne v rámci teda toho poradenstva idem s tou ženou aj do takých hlbok, hej, tomu hovorím, že nech si to zreflektuje a teda ona tam nejako reflektuje ten svoj vzťah k dieťaťu, hej, že čo to vlastne je, čo sa vo mne vyvíja. A to je ten postoj k tomu životu. A buď teda sa rozhodne, že nič, hej, že teda je s tým ako keby akože v pohode. Hej. Alebo teda tie veriace ženy, a tam nastáva častokrát ten veľký rozdiel, majú tak silno zakorenené, že je to ľudský život, hej, že ten postoj preváži.
Rozumiem. Ešte možno taký častý argument je, že a čo znásilnenie? Hej, že vy teda aj ste hovorili, že v tej prevencii zdôrazňujete tie vzťahy a tu proste dôležitosť tých vzťahov, aj sme hovorili o tom, že podpora toho partnera, aj keď možno není jediný faktor, ale dokáže pomôcť v takýchto prípadoch, ale že to znásilnenie je fakt niečo, čo je úplne vytrhnuté z tejto roviny, hej, že tam není žiaden vzťah, práve že ešte aj s tým samotným sexuálnym aktom sa viaže nejaká traumatická skúsenosť a niekto by povedal, že však to dieťa bude navždy pripomínať ten potrat, teda to znásilnenie. Čo sa s týmto dá robiť? Alebo že stretli ste sa s takýmto prípadom? Koľko je takých prípadov z vašej praxe možno z tých stoviek žien, s ktorými ste pracovali?
Na to, že to je taký obľúbený argument radikálnych feministiek, že ale vidíš, čo také znásilnenia, hej, že tá žena teda prežíva tú traumu s tým spojenú. Tak musím povedať, že v našich podmienkach, hej, znásilnená zároveň tehotná žena je mizivé percento, alebo teda je veľmi málo tých žien, ktoré sa aj na našu poradňu obrátia keď to tak odhadnem percentuálne, tak možno do 3 až 5% prípadov ročne, hej, možno aj to je veľa. Napriek tomu z tých cca 3% našich klientok, a máme ich teda vyše 300 ročne, sa to dá vyrátať, že koľko to je, som zažila klientky, ktoré napriek znásilneniu sa rozhodli dieťa si nechať. Nemajú z toho žiadnu traumu a to hovoria už aj s časovým odstupom. Hej, je to také až niečo možno medzi nebom a zemou. Hej, že vlastne ten vzťah k tomu dieťaťu si vybudovali aj napriek náročným okolnostiam počatia. Ale mali sme aj klientky, ktoré sa rozhodli napríklad pre adopciu takéhoto dieťatka a vnímajú to aj s odstupom času ako správne rozhodnutie a hovoria, že sú rady, že sa rozhodli pre takúto možnosť a nie pre interrupciu.
Myslím si, že téma adopcie bude niekedy na samostatný podcast. Ja v tejto chvíli ďakujem, že ste prijali pozvanie aj za vašu prácu, čo robíte. Možno ešte tak na záver, že ak by ste mohli ešte raz zhrnúť nejaké formy pomoci, ktoré existujú, alebo ktorá aj vaša organizácia alebo iné organizácie poskytujú takýmto ženám alebo rodinám, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii.
Tak za našu teda poradňu Alexis hovoríme o psychologickej podpore, o sociálnom poradenstve, čiže informácie o finančných dávkach, konzultácia s gynekologom bezplatná, právne poradenstvo spojené s neplánovaným tehotenstvom, možnosti hľadania bývania, materiálna pomoc, neviem, či som to už spomenula. Samozrejme, máme aj iné spolupracujúce organizácie, napríklad v rámci tzv. Sieti pomoci, čo je veľmi pekný projekt, sa dajú tiež nájsť rôzne teda formy pomoci, aj keď teda musím povedať, že sme zatiaľ asi jediná organizácia svojho druhu aj na Slovensku, kde teda to nájdú ženy na jednom mieste. Ale samozrejme, napríklad v prípade teda osamelej matky, týranej alebo v náročnej životnej situácii bez partnera je aj Áno pre život, ktorý tiež takúto podobnú formu pomoci poskytujú. Projekt Zachraňme životy, aj, kde ide o finančnú podporu ženám v náročnej situácii počas tehotenstva a po narodení dieťaťa.
Nie je toho málo, tak verím, že aj ľudia, ktorí prežívajú možno takéto skutočne náročné veci, tak si budú môcť niečo vybrať. Určite nejaké linky hodíme aj ku nám dole do komentárov, do popisku. A vás pobudzujem, ak sa vám tento podcast páči, tak dajte nám subscribe, zazdieľajte ho svojim priateľom a tešíme sa na vás opäť v pondelok. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem.
Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.